ขาไม่ได้หรอกเอาพูดเอาเด็ดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังปนุตตรังปัจจายังนมัสสามิวันนี้ยากที่สุดหลังจากนี้ดีขึ้นนะ ถ้าวันนี้ยาก ก็ปลอบใจได้ว่าพรุ่งนี้ไม่ยากกว่านี้หรอก วันนี้เป็นโอกาสเรียนรู้เรื่องนิวรณ์เนาะนิวรณ์เป็นสิ่งที่ขัดขวางขัดข้องหนึ่งไม่ให้จิตสงบสองไม่ให้เกิดปัญญาสมาธิคือสติต่อเนื่องจนถึงขั้นที่นิวรณ์ไม่ปรากฏอันในการน้อมนำไปสู่สมาธิจิตเป็นสมาธิจิตใจตั้งมั่นเป็นหนึ่งต้องจัดการกับนิวรณ์เมื่อเรา เข้ามาปฏิบัติธรรมเข้มข้นวันแรกนิวรณ์ที่ค่อนข้างแรงคือความโง่เง่าหาวนอนกับความฟุ้งซ่านรำคาญหรือกังวลคือนิวรณ์ข้อที่3ข้อที่4ที่จริงมัน2ข้อทีนิมิทะกับอุทัจจะกุกุจจะ ถือว่ามี มีความคล้ายคลึงกันและมีความสัมพันธ์กันจนถึงให้ร่วมเป็นข้อเดียวหรือว่านิวรณ์เดียวเรื่องความฟุ้งซ่านนี่ทำเปรียบเทียบเป็นน้ำใสอยู่ในปัจฉนะโดยธรรมชาติน้ำใสนิ่งน้ำใสมองผ่านเห็นสิ่งใต้น้ำได้ชัดเจนความฟุ้งซ่านเหมือนลมพัดผิวน้ำให้เป็นคลื่น จิตมันเป็นคลื่น ในคำสอนของปทัญชลีอาจารย์ใหญ่สอนโยคะท่านสอนโยคะเอาอริยมรรคแปดมรรคแปดเป็นแบบท่านสอน สมาธิอาตมายังจำได้ตั้งแต่ยังหนุ่มจิตตริทธินิโรธะคือเป็นสมาธิคือการระงับคลื่นของจิตนี่ก็เป็นปรัชญา ของโยคะก็เป็นที่ยอมรับ ของโยคีของฤาษีทั้งหลายเราจะระงับคลื่นของจิตได้อย่างไร พระพุทธองค์จะด้วยว่านิวรณ์ต่างมันจะเกิดจาก ปฏิกิริยาต่ออาการของจิตอีกทีคือไม่ใช่ว่าอาการไม่นิ่งของจิตอาการวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่อันนั้นคือดวงนิวรณ์ดวงนิวรณ์คือความปฏิกิริยาในจิตต่อสภาวะเช่นนั้นใช่ไหมว่าจิตวิ่งไปวิ่งมาแล้วเราไม่อยากให้มันวิ่งไปวิ่งมาเรียกว่าจิตอโยนิโสมนสิการในความไม่นิ่งของจิตก็คือตัวนิวรณ์แต่ตัวไม่นิ่งนี่ไม่ใช่ตัวนิวรณ์นะเวลามันวิ่งไปวิ่งมาแล้วอยู่เฉยแล้วตัวรู้ที่รู้ว่าไม่นิ่งมันก็มีความนิ่งอยู่ในตัวของมันแต่เราก็ย้ายความสนใจจากอาการที่มันไม่นิ่งไม่อยู่กับผู้รู้ว่าไม่นิ่งอันนี้ก็เป็นวิธีระงับนิวรณ์เพราะความนิ่งและความไม่นิ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏกับตัวรู้นั้นแทนที่จะไปอยู่กับอาการของมันให้มาอยู่กับผู้รู้อาการ อาตมาชอบอุปมาอย่างนี้ว่าเด็กๆ เล่นในที่มืดผู้ใหญ่ได้ยินเสียงรบกวนผู้ใหญ่เปิดประตูเปิดไฟเด็กๆกำลังเล่นเห็นผู้ใหญ่หยุดเลยผู้ใหญ่ผู้ปกครองยืนอยู่ตรงนั้นเพราะว่าตามสบายเล่นต่อแต่ก็ไม่เล่นจะเล่นได้ยังไงที่มันเล่นได้เพราะมันมืดเพราะไม่มีใครเห็นถ้ามันสว่างและผู้ใหญ่เห็นเล่นไม่ได้หรอกอันนี้เราเปรียบเทียบกับจิตรู้จิตรู้ว่ามันไม่นิ่งมันวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่แล้วเปิดไฟคือรู้อยู่ตรงนั้นสว่างอยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องบังคับไม่ต้องระงับแต่ตั้งตัวรู้ไว้แล้วอาการไม่สงบอาการฟุ้งซ่านก็จะลดน้อยลงและจะหายไปนี่ก็เป็นวิธีที่ได้ผลมาก ได้วิธีหนึ่งคือเมื่อจิตคิดมาก ฟุ้งซ่านมากเราต้องดึงความสนใจต่ำลงมาคืออย่าให้กำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกหรือให้อย่าให้สติอยู่ข้างบนให้มันอยู่ข้างล่างอย่างดูยุบหนอพองหนอดูการยุบหนอของท้องให้สติตั้งอยู่ที่สะดือหรือใต้สะดือนิดหน่อย เมื่อสติอยู่ในท้องมันจะระงับความคิดฟุ้งซ่านได้เหมือนกันในระดับหนึ่งนั่นเองถ้าอันนี้ง่วงก็เหมือนกันถ้าง่วงมากฟุ้งซ่านมากอย่าพึ่งดูลมหายใจที่ปลายจมูกต้องย้าย ถ้า เวลาจิตฟุ้งซ่านมันกระจัดกระจายมันขาดมันจะขาดน้ำหนัก นั้นมันก็ตั้งสติอยู่ตรงนี้นะมันหนักแน่นมันคงจะช่วยให้ความคิดลดน้อยลง ถ้ามีเทคนิคแต่ว่าไม่อนุญาตให้ทำในที่สาธารณะแต่ว่าเป็นวิธีทางโยคะเหมือนกัน คือโยคะในการจะมีผลต่อพวกจักระหลายคนเล่นโยคะนั่นจะมีจักระอยู่ในคอนี่ถ้าเราหายใจตรงนี้มันจะทำฮะมันก็กระตุ้นชักระตอนนี้จะทำให้ความคิดน้อยลงเดี๋ยวจะพยายามทำให้ดูวันนี้ทำไม่ได้ถ้าอยู่คนเดียวไม่มีใครได้ยินเลยลองดูว่าเป็นเทคนิคหนึ่งโยคะมันก็มีหลายเทคนิคแบบนี้การอาตมาวิธีที่เด็ดขาดวิธีดังตัวรู้เหมือนเปิดไฟสว่างยืนนิ่งนิ่งอยู่ยืนนิ่งนิ่งดูความไม่นิ่งเนี่ยจิตติถ้าไม่ได้เอาสติลงที่ท้องเวลาอยู่คนเดียวแล้วฟุ้งซ่านมากก็ไม่ต้องเกรงใจใครการทำโยคะก็ช่วยได้หลายอย่างการทำ shoulder stand หรือการยืนเอาหัวลงสองไม่ต่ำกว่า2นาทีทำได้ช่วยให้ความคิดลดน้อยลงสมมติว่าเรานั่ง นั่งอยู่ตรงนี้ไอ้พวกนี้ทำไม่ได้จิตฟุ้งซ่านนี่ถ้ามันกำลังคิดอะไรอยู่กำลังคิดว่าไม่รู้ว่าเขาจะร้องเพลงถึงกี่ทุ่มในวันนี้สมมติว่ามันกำลังคิดอยู่นะพอมันจับตัวแล้วกำลังคิดอยู่อย่างนี้วันไม่ห้ามไม่รู้เขาจะร้องเพลงกันถึงกี่ทุ่มวันนี้กี่ทุ่มวันนี้กี่ทุ่มวันนี้กี่ทุ่มวันนี้กี่ทุ่มวันนี้กี่ทุ่มวันนี้แล้วจะเบื่อไปเองคือมันมีจิตวิทยาจิตวิทยาส่วนตัวนะคิดเองว่าที่สังเกตอันนี้พูดเรื่องนี้เมื่อวานนี้ว่าไอ้ที่มันฟุ้งซ่านแล้ววางตอนบ่ายก็พูดแล้วไม่นานมันก็วอกกันไปคิดต่อเรื่องเดิมอันนั้นมันรู้สึกว่ามันยังไม่จบใช่ไหมเหมือนกับเรากำลังเล่นอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่ดีควรจะเป็นเด็กดีกลับมาอยู่กับลมหายใจแต่ใจหนึ่งมันก็อยากจะเล่นต่ออยากจะคิดต่อเพราะนั้นทำยังไงแล้วถึงเวลาเรารู้ตัวว่าคิด รู้ดูว่าฝุ่งซ่านจะได้วางจริงๆจะต้องทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายพอแล้วนั่นการ การรู้ตัวว่าคิดแล้วก็ไม่ห้ามคิดต่อแต่ว่าคิดซ้ำๆๆๆในประโยคสุดท้ายแล้วหรือว่าวลีสุดท้ายที่เรากำลังคิดอยู่ แล้วก็มีอีกคล้ายๆก็คือเขามีไม่รู้เขาจะร้องเพลงถึงกี่โมงกี่ทุ่มก็ อะไรๆก็เช่นนั้นเองก็ใช้คำว่าเช่นนั้นเองหรือก็ไม่แน่นอนคือต่อแทนที่กำลังคิดอะไรสักอย่างอยู่แทนที่จะดัดพยายามกลับมาอยู่กับลมหายใจคิดต่อในทางที่จะเป็นข้อธรรมะไปเราไม่รู้เขาจะ ร้องถึงกี่ทุ่มก็ช้ำมันเราก็ทนได้แล้วก็ไม่แน่มันเป็นอนิจจังแต่เราพยายามแต่งคือปรุงแต่งต่อแต่ปรุงแต่งยังมีสติให้จบลงไปโดยว่าเออมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนคือจะใช้คำพูดอย่างไรคือสาระสำคัญคือต่อไม่แทนที่จะตัดความคิดฟุ้งซ่านออกไปทันทีซึ่งบางทีทำให้เครียดต่อนิดหน่อยแต่ต่อประโยคที่กำลังคิดอยู่ให้จบลงโดยดีว่าเออมันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่แน่นอนเป็นต้นอะไรก็ตามไอ้ความฟุ้งซ่านบางทีก็มีข้อดีอยู่บ้างเหมือนทุกขเวทนาของกาย ถ้าเกิดมีทุกขเวทนาดีไหมมันก็ไม่ดีไม่มีใครอยากจะมีทุกขเวทนาแต่ถ้าร่างกายเราไม่มีทุกขเวทนาเลยมันก็ไม่ดีเหมือนกันพอสมมติว่าเกิดมี โรคร้ายแรงอะไรบางอย่างถ้าเราไม่เจ็บเลย อาจจะถึงขั้นสุดท้ายเลยเกือบจะตายถึงจะรู้ตัวใช่ไหมเหตุการณ์ที่มันเจ็บขึ้นมาแล้วก็ทำให้เรายอมไปหาหมอใช่ไหมในความเจ็บปวดนี่จะเป็นสัญญาณบอกว่าร่างกายผิดปกติทีนี้ความฟุ้งซ่านก็คล้ายเหมือนกันว่า วิถีชีวิตเราคงจะไม่ค่อยสมดุลไม่ค่อยพอดีถ้าเราฟุ้งซ่านมากหรือฟุ้งซ่านอย่างเรื้อรังทีนี้จะเป็นเครื่องเตือนสติว่าไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ด้วยเทคนิคด้วยข้อวัดปฏิบัติเองเดียวบางทีต้องกลับมาดูวิถีชีวิตของเราถ้าชีวิตเราขาดความเรียบง่ายหรือว่าเรารับผิดชอบมากเกินไปเกินกำลังความฟุ้งซ่านต้องเกิดขึ้นเป็นผลและไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปเพราะเป็นการเตือนสติอย่างเช่นถ้าอายุเรายังไม่มากต่ำกว่า40ขี้ลืมไหมลืมนานลืมดีไหมถ้าอายุยังไม่มากเนี่ยมักจะเป็นเพราะทำงานมากเกินไปมันเกินกำลังเกินกำลังของสมองนานแล้วอาจารย์ญาณะท่านก็ตอนที่ท่านเป็นเ จ้าวาดวัดนานาชาติท่านบอกว่าผมสารภาพว่าตอนอาจารย์เชษฐาโลกเป็นเจ้าวาดบางทีลืมนั่นลืมนี่ผมก็นึกตำหนิว่าทำไมต้องขี้ลืมอย่างนี้ตอนนี้ผมเป็นเจ้าวาดแล้วผมเข้าใจแล้ว โอ้ยก็สิ่งที่จะต้องจำเนี่ยมันไม่รู้กี่อย่างแต่ละวันบางทีมันไม่ใช่ละมันเกินกำลังแทนที่จะบ่นตอนที่ที่ท้อแท้ใจว่าโอ้ทำไมความจำมันแย่เราก็ควรจะพิจารณาว่าเนี่ยสังขารกำลังสอนกำลังสอนเราอะไรหรือเปล่ากำลังสอนแล้วว่าเรา เราทำอะไรที่มันเกินวิสัยของสมองนั่นก็ให้ก็ อย่าด่วนสรุปว่าไอ้สิ่งที่เกิดเป็นอุปสรรคในการภาวนาจะแก้ด้วยเทคนิคแก้ด้วยขอวัดปฏิบัติเสมอไปเพราะนิวรณ์ที่เกิดขึ้นมันจะสะท้อนให้เห็นความปกติและความไม่ปกติของจิตใจในชีวิตประจำวันอาตมามีในชีวิตของอาตมาที่ฟุ้งซ่านที่สุดอยากทราบไหมความฟุ้งซ่านที่สุดคืออาตมามีโอกาส ที่รอคอยมานานที่จะ เข้ากรรมฐานอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำมืด พอดีมีสาขาวัดหนองประพงอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี แล้วเจ้าอาวาสก็อนุญาตให้เข้าถ้ำคือเข้าไปแล้วไม่ต้องออกมาบิณฑบาตไม่ต้องคลุกคลีกับใครอยู่ตรงนั้นแหละแล้วพระเนรช่วยกันส่งอาหารไป อาตมาก็สมัครอยากจะเข้า อยากจะเข้า1ปีเข้าวันเกิดออกวันเกิด ทำนี่ต้องขึ้นบันไดไม้ไผ่ที่หน้าผาแล้วก็คลานเข้าไปลึกๆแล้วก็มืดเดือดๆนะมองไม่เห็นอะไรยกเนี่ยมือตัวเองมองไม่เห็น ตื่นเต้นมากเนี่ยจะปฏิบัติแบบเข้มข้นจริงๆ ก็มีพระเนรไปช่วยส่ง เข้าไปแล้วพระก็กลับไปหมดแล้ว อยู่คนเดียวแบบอยู่ในที่มันน่าจะแบบเอื้อที่สุดต่อการภาวนาก็แบบฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านอย่างไม่เคยฟุ้งซ่านในชีวิตเลยฟุ้งซ่านเหมือนกินยาบ้านะกินยาบ้าแล้วกินกาแฟต่อใครๆนะโอ้โหอยู่นิ่งไม่ได้เหมือนจะเป็นบ้าเลยแล้วไม่มีที่ไปใช่ไหมเพราะว่าต้องอยู่ตรงนี้อีก1ปีก็จึงจะได้ออกอาตมาก็ปลอบใจด้วยใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็จะเย็นลงมันเอง1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงยังวิ่งต้องพยายามก็ทำอะไรไม่ได้ถึงใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปสุดท้ายก็เอาจำวัดไปดีกว่าดูว่าตื่นขึ้นมามันจะอาจจะดีขึ้นมาเองตื่นขึ้นมาเหมือนเดิมนะแต่มาเกือบ24ชั่วโมงนะแต่มาฟุ้งซ่านยังอาตมาว่าถ้าคนไม่มีพื้นฐานที่ดีแล้วจะเป็นประสาทได้นะอาตมาก็ไปที่แรกไม่สู้นะนั่งพิงดูมันไปเลยสุดท้ายมันก็คือข้อเย็นลงแล้วอาตมาถึงว่ามันสำคัญที่ว่าอะไรอย่าตระหนกตกใจอย่าวิตกกังวลแม้อุตสาห์เดินทางมาจากต่างประเทศก็มีนะโอ้ยมาคือความยากลำบากนึกว่าจะดีฟุ้งซ่านทั้งวัน อาตมารับรองนี้ไม่ฝูงซ่านเหมือนอาตมาตอนปีนั้นอันนั้นสุดยอดมันเราก็คอยทำความเพียรไปแบบใจเย็นแล้วมันจะค่อยๆลดของมันเองแต่ก็ลองใช้เทคนิคต่างๆที่แนะนำไปด้วยเองตัวนิวรณ์เนี่ยที่ว่ามีสองข้อคุกุจจะอุตุทะอุทัจฉะคุกุจจะไอ้ตัวคุกุจจะมันก็เกี่ยวกับอดีตเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีที่เคยทำและสิ่งที่ดีที่ไม่ได้ทำเป็นต้นถ้าพูดเป็นภาษาสมัยใหม่จะเหมือนความรู้สึกมีความผิดรู้สึก guilty ตัวนี้มันเป็นนิวรณ์นะไม่ดีเป็นอกุศลซึ่งเราควรจะเปรียบเทียบหรือเห็นความแตกต่างระหว่างความรู้สึกละอายทำอะไรไม่ดีในอดีตรู้สึกละอายหรือว่าสิ่งที่ดีที่ควรจะทำไม่ได้ทำรู้สึกละอายแต่ความละอายนี่เป็นกุศลแต่ความรู้สึก guilty เป็นอกุศลมันต่างกันยังไงบางคนอาจจะสงสัยคือถ้าเป็นความละอายความละอายมีตัวการกระทำเป็นออบเจกต์เรารู้สึกละอายแก่ใจที่ทำอย่างนั้นหรือที่พูดอย่างนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อการกระทำแต่ถ้าเป็นความรู้สึก guilty มีการปรุงแต่งอยู่ตรงนั้นว่าเราเป็นคนไม่ดีเลยคือเอาการกระทำที่ไม่ดีเป็นการยืนยันว่าตัวเราไม่ดีเราไม่ดีเราเป็นคนไม่ดีเพราะเราทำสิ่งที่ไม่ดีนี่ก็คือความคิดที่เป็นอกุศลเดี๋ยวเป็นการปรุงแต่งตัวอัตตาตัวตนตัวเจ้าของตัวเจ้าของหนึ่งครับเราเป็นคนแย่เราเป็นคนไม่ดีเราเป็นลูกไม่ดีนั้นเอก ลูกกตัญญูหลายคนที่ได้ดูแลได้ปรนิบัติคุณพ่อคุณแม่อย่างต่อเนื่องอย่างน่าชื่นชมมากได้ไปทำลายบุญเรียกว่าได้บันทอนบุญที่ควรจะได้โดยนิวรณ์ด้วยนี้อย่างเช่นผู้ที่เราดูแลสุดท้ายท่านก็สิ้นชีวิตไปแล้วจิตใจมันก็ไม่หมกมุ่นอย่างที่มีผู้ถามวันนี้โอ้ในวันนั้นที่เราดุท่านแล้วก็จะเอาความ โอกาสมีดีไม่ดี ซึ่งมันก็มีไม่กี่ครั้งจะลืมสิ่งที่ดีที่ทำมากมายก็เอาแต่โอกาสที่เราโมโหท่านหรือว่าดุท่านไม่กี่ครั้งไปว่าตัวเองหรือว่า คิดว่ามันน่าจะทำดีกว่านั้นทำไมเราไม่ได้ทำอย่างนั้นทำไมเราที่ทำโทษตัวเองในสิ่งที่ดีที่เราควรจะทำหรือที่เราคิดไม่ทันอันนี้ก็ตัวนิวรณ์โดยกิเลสว่าเราเป็นลูกไม่ดีนั้นลูกกตัญญูที่ว่าตัวเองว่าเป็นลูกไม่ดีบางทีมากกว่าลูกไม่ดีด้วยซ้ำไปเพราะลูกที่ไม่ค่อยดีมักจะหลอกตัวเองว่าดีแต่ลูกที่ดีกลับใครไปมองตัวเองว่าไม่ดีฮะ อันนี้มันตลกร้ายอย่างนี้ท่านก็เป็นตัวนิวรณ์ที่บางทีเวลาเราทำอะไรที่ไม่ถูกต้องบ้าง เราทำแล้วมันใจหนึ่งมันอยากจะรับโทษ มันจะดูไอ้พวกฆาตกรต่างๆหรือว่าพวกที่ทำผิดกฎหมายอย่างรุนแรง ใจหนึ่งก็อยากให้ตำรวจจับมันจะมีความรู้สึกว่าอยากให้เขาลงโทษเวลาเรา ทำอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ดี ถ้าหากว่าไม่มีใครลงโทษเรามันจะรู้สึกเหมือนกับลอยนวลไม่ค่อยดีถ้าอย่างนั้นถ้าจะไม่มีใครโทษแล้วเราก็โทษตัวเองดีกว่าเหมือนกับว่าเป็นการแสดงความเสียใจถ้าเราปล่อยวางไม่เป็นทุกข์รู้สึกไม่ดีก็เลยอยากให้รู้สึกเป็นทุกข์เหมือนกับเป็นการ เป็นการใช้กรรมคล้ายๆอย่างนั้นซึ่งเป็นความคิดที่ถูกหรือเป็นความคิดที่ผิดเป็นความคิดที่ผิดไม่ต้องคิดอย่างนั้นนั่นเองนี่เป็นส่วนหนึ่งของนิวรณ์ไอ้ตัวนี้เหมือนกันทุกไอ้เรียกว่ากิเลสตัวหนึ่งที่อยู่ในเรียกว่าเป็นกลุ่มนี้เรื่องความวิตกกังวลก็คงจะอยู่ในค่ายนี้ด้วยคิดไปถ้าเพื่อเป็นอย่างนั้นแล้วโอ้โหจะแย่มากมันก็คิดได้ทุกอย่างเนาะอันนี้มันมีอันหนึ่งที่เราควรจะสังเกตซึ่งมันเป็นความไร้เหตุผลในสมองในจิตใจของคนอย่างหนึ่งสิ่งใดที่เราคิดได้ง่ายหรือวาดภาพได้ง่ายเราจะเชื่อว่าสิ่งนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงสิ่งที่มันนึกไม่ออกวาดภาพไม่ได้เราจะเชื่อว่าสิ่งนั้นคงไม่เกิดขึ้นง่ายคือสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นง่ายหรือยากมันไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราคิดวาดภาพได้หรือไม่ได้ใช่ไหมแต่นี่ก็เป็นธรรมชาติของจิตใจฉันจะเดินทางบางคนเรียกกลัวกลัวอะไรกลัวเรือปินตกทำไมกลัวเรือปินตกเพราะเคยเห็นภาพเคยดูในทีวีเพราะฉะนั้นเครื่องบินตกเนี่ยคิดมันเห็นภาพทันทีเลยเพราะเราเห็นภาพทันทีชัดเจนเราจึงเชื่อว่าโอกาสจะเครื่องบินตกมีสูงทั้งที่แทบน้อยมากหนึ่งได้ไม่รู้กี่ล้านใช่ไหม ส่วนการขับรถไปสนามบินซึ่งอันตรายกว่าหลายเท่าตัวแต่เราก็ไม่ค่อยจะกลัวนั่นในข้อนี้นะควรจะจำไว้เวลาเรากังวลเลยแล้วเรากังวลเรื่องความปลอดภัยของลูกของหลานอะไรที่มันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดทำให้เรากลัวทำให้เครียดเพราะเราคิดได้และคิดได้ง่ายเราจะสรุปว่าสิ่งนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายทั้งที่น้อยแทบไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องเห็นเราต้องรู้เท่าทันความวิตกกังวลนี่ตัวกังวลไอ้เจ้ากังวลมาเยี่ยมอีกแล้วเรียกว่าเป็นอาคันตุขะเป็นสิ่งที่จอนเข้ามาเนี่ยต้องมีสติตรงนี้คือไม่ถือว่าเรากังวลไม่ใช่ว่าเรากังวลความกังวลจอนเข้ามาแล้วเราไม่ต้องไล่มันออกไปเราสักแต่ว่ารู้เออเจ้ากังวลมาอีกแล้ว อย่าไปเล่นกับมันเลยอย่างในพระไตรปิฎกก็มีหลายครั้งที่มารตัวมารก็แปลงตัวเพื่อจะหลอกพุทธเจ้าแต่ทุกครั้งพุทธเจ้าก็เห็นเราเห็นเจ้าแล้วมารแค่พุทธองค์ตรัสคำนี้มารก็จะแพ้อีกแล้วแล้วก็จะกลับไปก็พุทธเจ้าไม่ต้องทำอะไรฮะไม่ต้องไปสู้รบกับมารพุทธองค์แต่เราเห็นเจ้าแล้วมารคือเป็นการสอนว่าไอ้ตัวรู้ตั้งอยู่สักแต่ว่าเรารู้เจ้าแล้วตัวกังวลให้เจ้ากังวลแค่นี้เราก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราคิดต่อตอนคือเราคิดด้วยความกังวลมันจะเกิดความรู้สึกกลัวเครียดอะไรเป็นต้นพอไอ้ความรู้สึกกลัวเครียดเกิดขึ้นมันก็กระตุ้นให้คิดต่อมันคิดต่อมันกระตุ้นความรู้สึกกระตุ้นความคิดกระตุ้นความรู้สึกเป็นวัฏฏะอย่างเงี้ยดังนั้นเราต้องรู้เท่าทันมันจะบางทีก็สอนง่ายๆว่ามันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปความกังบางทีคนเราจะมักจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าความกังวลความห่วงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักใช่ไหมเป็นห่วงใช่ไหมคำว่าเป็นห่วงก็แปลว่าเรารักเราเป็นห่วงงั้นเหมือนกับว่าถ้าไม่ห่วงไม่กังวลเหมือนไม่รักจริงอย่างนั้นท่านก็เลยยินดีในความกังวลจะทำให้ความกังวลไม่ลดน้อยลงสักทีเ นี่ยอาตมาเคยพูดบ่อยๆถ้าเป็นผู้ปกครองเลยกังวลมากขี้กังวลไม่มีใครจะมีปัญหามีอะไรไม่กล้าบอกอย่าบอกแม่นะแม่ทำใจไม่ได้อย่างนี้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เลยขาดข้อมูลเพราะคนรอบข้างเชื่อว่าเราจะทำใจไม่ได้อันนั้นก็เป็นโทษต่อเรามากถ้าเป็นเช่นนั้นการความวิตกกังวลทำให้สิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากดูว่าอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ก็ทำให้เราทุกข์ด้วยเปล่าประโยชน์ด้านนิวรณ์นี่ว่ามันมันจะมีไอ้ความคิดที่เป็นกลุ่มไอ้ความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายไปนู่นไปนี่แบบวิ่งไปโน่นแป๊บหนึ่งก็เบื่อไปวิ่งไปนี่ต่อมีเรื่องความรู้สึกกิลตี้มีเรื่องความวิตกกังวลสิ่งเหล่านี้มันเป็นนิวรณ์เป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นอุปสรรคในการภาวนาให้รู้เท่าทันไม่เอาด้วยไม่ยินดีต้อนรับไม่เพลินกับมันไม่ยินดีกับมัน อีกข้อหนึ่งเรื่องความหมูเหงาเหานอนนี่ในชีวิตเราต้องรับผิดชอบ อะไรมากมายก็ทำให้จิตใจคุ้นอยู่กับความคิดคุ้นอยู่กับกิจกรรมหลากหลายเมื่อเราภาวนาเราก็เอาแ เรื่องลมหายใจอย่างเดียวมันก็ธรรมดาว่าจิตจะปรับตัวได้ยากเพราะมันเคยมีการกระตุ้นแล้วก็อยู่กับการกระตุ้นมากพ้นลดในการกระตุ้นจิตใจก็ทุกข์เหมือนกันมันก็ไม่พอใจ นี่ก็จะทำให้ทำให้ฟุ้งซ่านก็ทำให้ง่วงอีกอย่างหนึ่งถ้าเราสู้กับความฟุ้งซ่านมากเกินไปพยายามบังคับตั้งอกตั้งใจมากเป็นสุดท้ายมันอาจจะได้ผลอยู่บ้างแต่เมื่อความฟุ้งซ่านลดน้อยลงนักภาวนาจะตกลุ่มพรางตรงนี้คือจะผ่อนคลายเหมือนกับว่าผ่านพ้นความฟุ้งซ่านไปแล้วสบายสงบแต่นี่ไม่ใช่ความสงบหรอกยังไม่ถึงความสงบและถ้าเราทิ้งตัวสติตรงนี้แบบเพลินอยู่กับความไม่ฟุ้งซ่านจิตก็จะตกผวังจิตก็จะง่วงดังนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องระวังอาตมาจึงได้ย้ำเรื่องความตื่นรู้ให้เรื่องตัวรู้ฟุ้งซ่านก็ให้รู้ไม่ฟุ้งซ่านให้รู้มันสำคัญที่ตัวรู้แต่ไม่ใช่ว่า สู้กับความฟุ้งซ่านแล้วไม่ฟุ้งซ่านคือสงบแล้วไม่ใช่เรามีความเพียรที่พอดีเราทิ้งความเพียรไม่ได้ฉันอย่าไปมองการภาวนาว่าเป็นจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่การผ่อนคลายแล้วเข้าใจว่าความสงบคือการผ่อนคลายความผ่อนคลายเป็นผลข้างเคียงหรือว่าผลพลอยได้จากการภาวนาแต่ถ้ามีความเพียรมากเกินไปขาดความผ่อนคลายก็ฟุ้งซ่านแต่ถ้าความผ่อนคลายมากขาดความเพียรจะง่วงดังนั้นในวันแรกสองวันแรกความง่วงมันก็มักจะเกิดขึ้นได้ง่ายหนึ่งเพราะว่ามักจะนอนน้อยกว่าที่บ้านนอนแปลกที่ก็นอนไม่ค่อยเต็มที่เราก็มีผลกระทบต่อร่างกาย และเราไม่ชินกับการนั่งนานๆจิตก็ขาดสิ่งกระตุ้นขาดจากสิ่งที่มันเคยคลุกคลีมันก็ทำให้ง่วงได้สติก็ยังไม่มีกำลังพอดัง นั้นเป็น อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องอดทนแล้วคอยเป็นคอยไปแต่วิธีที่จะป้องกันบ้างก็หนึ่งก็คือให้ลืมตาคือการหลับตามีข้อดีว่าเป็นการตัดการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นแต่สิ่งรอบตัวลงไปทำให้สิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจน้อยลงถ้าจิตใจเรามีกำลังน้อยสติน้อยนั่งปั๊บก็ง่วงทันทีแล้วก็เปลี่ยนมาลืมตาก่อนมองที่พื้นแล้วอย่าเพ่งวางสายตาให้สบายสบายหรือว่าบางคนจะชอบมองที่ปลายจมูกอันนี้ก็ได้เหมือนกัน ให้ความ
ตั้งใจที่การอิริยาบถของเรา แล้วบางทีก็มีถ้ามีอะไรบางๆเบาๆนะวางไว้บนศีรษะตรงนี้คือยาเอาอะไรหนักๆที่ตกลงไปรบกวนคนอื่นแต่ถ้ามีอะไรที่มันบางๆบางๆเนี่ยพอทำมันง่วงมันก็จะตกลงมาจะได้รู้ตัวการวางมือในระหว่างการภาวนามันไม่มีถูกมีผิดก็มีให้เลือกเยอะก็ทางง่ายสุดก็วางไว้บนหัวเข่าอย่างนี้บางทีก็ช่วยให้นั่งตัวตรงได้หรือว่าให้ทำอย่างนี้ก็ได้วิธีนี้อาจจะถูกจริตมากกว่าอย่างนี้ถ้าวางมืออยู่ในตักบางทีมือจะร้อนมันจะรบกวนเพราะฉะนั้นถ้าไม่สบายก็วางไว้อย่างนี้แต่ถ้าวางไว้ในตักในวิธีหนึ่งก็คือการนั่งอย่างนี้ถ้านั่งอย่างนี้ถ้าสติเริ่มจะอ่อนลงมันจะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นตัวเป็นสัญญาณบอกว่าสติกำลังจะอ่อนลงระวังนะจะง่วงฉันนั่งตัวตรงลืมตาได้ เพื่อรักษาเรียบทให้ตรงที่ก็นั่งตรงนี้ได้ทีนี้ถ้าง่วงอย่าไปดูลมหายใจที่ปลายจมูกและอย่าไปบริกรรมพุทโธแต่ให้จิตใจมีงานทำอย่างเช่นทำดำเทคนิคของอาจารย์โกเวงกาก็ได้ให้ดูความรู้สึกในศีรษะข้างบนก็กระหม่อมทั้งขวาทั้งซ้ายหน้าผากตาไปเรื่อยๆทีละขอทีละคือให้จิตอยู่ในโอวาทให้จิตทำตามคำสั่งให้มีสติแต่ว่ามีการเคลื่อนไหวคือถ้าอยู่ที่ปลายจมูกเป็นงานละเอียดถ้าจิตไม่มีกำลังพอจะง่วงนั้นในการเตรียมให้จิตมีหรือว่าวิธีที่จะสะสมสติพลังสติก็ภาวนาแบบเคลื่อนไหวหรือแบบที่ใช้ความคิดการแผ่เมตตาโดยการระลึกถึงคุณงามความดีที่เคยทำไว้แต่ถ้าเป็นการภาวนาที่ใช้ความคิดบ้างในโดยเฉพาะในทางที่จะทำให้เกิดปิติเกิดความปลาบปลื้ม คือความรู้สึกปลาบปลื้มปิติที่เกิดจากการพิจารณาในสิ่งดีงามรายการแผ่เมตตาจะเป็นตัวระงับความง่วงเหงาหานอนได้ดังการกำหนดลมหายใจขออย่าลืมว่าไม่ใช่การแพ่งถ้าการแพ่งเนี่ยจะมักจะเกิดนิวรณ์ถ้าไม่ใช่นิวรณ์เครียดก็จะนิวรณ์ง่วงฉะนั้นต้องพิจารณาว่าจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรจึงจะมีตัวรู้เต็มชัดอยู่ตรงนั้นอย่าพึงบังคับอย่าพึงแพ่งอย่าพึงวางสบายๆก็ต้องหาความพอดีความอย่างวันนี้ก็มีคนถามแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันพอดีก็รู้จากการประสบการณ์ที่ผ่านมาเมื่อมันไม่พอดีในการพยายามแก้ไขความไม่พอดีเราจะเกิดความรู้สึกเหมือนกับการปรับวิทยุสมัยก่อนนะปรับเท่าไหร่มันจึงจะเข้าสถานีวิทยุที่ต้องการจะรู้ได้ยังไงอ้าวเพราะมันเข้าแล้วมันเสียงมันชัดเรารู้ว่าเข้าได้แล้วดังเรื่องความการหาความพอดีไม่ดึงจนเกินไปไม่ยอมจนเกินไปเหมือนกับปรับ ให้วิทยุแบบสมัยก่อนนะให้มันเข้าสถานีเอาแล้ววันนี้ก็คงได้แสดงธรรมให้งานเรื่องการปฏิบัติในต่อนิวรณ์คืออุทัจจะกุกกุจจะและความงัวเงาหาวนอนคือทีนิมิทะในบางประการอาจจะยังมีขอคิดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะคอยฝากไว้ในวันหลัง